koje kuda, koje kuda, po Srbiji, po Srbiji, po Srbiji, koje kuda, koje kuda, po Srbiji, po Srbiji, koje kuda, koje kuda, koje kuda, po Srbiji, po Srbiji, koje kuda.
Negotin smo otputovale zbog mnogo priča koje smo želele da zabeležimo i pridružimo ostalima koje kuda, ali najviše zato da bi se među njima našla životna priča lekara, primarijusa doktora Petra Paunovića, specijaliste epidemiologije i socijalne medicine, subspecijaliste zdravstvenog vaspitanja, doktora nauka u oblasti istorije medicine i dugogodišnjeg direktora Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru. Doktor Pera, kako ga od milja i s poštovanjem zovu diljem cele Timočke krajine, i pored svih navedenih titula, uvek insistira da bude predstavljen kao učitelj zdravlja i osnivač Rajačke škole zdravlja.
I sreli smo ga u njegovom rodnom Rajcu, nadaleko čuvenom po vinogradima, vinu i pivnicama u kojima ga domaćini prave i čuvaju, među njima i doktor Pera. Krepki 82-godišnji gospodin koji insistira da je drug. Energični kretnji, žustrog hoda, urednih sedih brčića i bistrog plavog oka pod slamnatim šeširom. Dočekao nas je na samom ulasku u selo, ispred svoje kuće, koju zove Vila Lasta. A to je nadimak njegove žene Vasilije, sa kojom je u braku 57 godina.
I odmah smo shvatile zašto je doktor Pera toliko mnogo u životu postigao. Odmah po upoznavanju poveo nas je u obilazak kuće koja je i sedište Rajačke škole zdravlja. Najpre velike biblioteke.
Ja svako jutro izađem u biblioteku, tu je još nešto da se pomeri, neka prašina se očisti. Ne? I sad ako ja naiđem neku knjigu, pa se začitam, sedem u fotelju i sad jedno jutro... Čitao sam Mladića od Dostojevskog, sad su Budišića od Dostojevskog. Jer ako jedno mesto nađe, zavisi, molim te, on kaže ovako, ljudi bi trebalo da nađu neku osobu koju će da učine srećno. I to je bila jedna velika stvar. Zavisi sad, svako od nas nađe da učine srećno, pa sve bi bio fantastično. E, to je taj prostor. Pošto mi je interesovalo to oko religije, da li ima Bog ili nema Bog, stalno sam se tu nešto hleba. I onda kaže, pa mora da vidiš u Jerusalim to da vidiš. I odem u Jerusalim, odnosno u Izrael, i obiljen sve moj stvari i dobijem da sam kačen. Ali sam tamo vidio da nema Bog.
Kako ste vidjeli da nema?
Pa tako, vidio sam, ali su besne, zato su legende. A legende nisu istine, su fikcije reke. I vidio sam to su legende, znači ja imam i Bibliju i Kuran, sve to i čitam povremeno, ali čitam kao neku knjigu, kao neka iskustva narodna sabrana i tako dalje. Pazite, ja nisam ateista.
Nego agnostik.
Jer ja ako sam, ne znam te strane što, ako sam ateista, onda je ipak priznanje da ima Bog. Ne, jednostavno shvatam, normalno, ne postoji Bog, ne postoji to. Postoji čovjek. A ako postoji Bog, onda je on u njemu.
U čovjeku.
Ako se ono Boži, ako stekne neke božanske osobine, onda je to to. Naš Bog kaže, razmnožavajte se i usavršavajte se. Ja sam se razmnožio, imam decu, imam unuci i stalno nešto čitam i učim, znači baš poštujem tu prvu premisu njegovu. Ali to ne znači da Bog, to je nešto mene tera tako. Ajde. A možda je to i Bog.
E,
ovdje bi ja predložio, a ovdje je najveća hladovina. Najveće tu hladovina i lepo ima sto.
Sad smo u kuhinji, trpezari, da.
U kuhinji, tu će slovo kafu i da se raspištolje.
Može.
Izaberite nešto.
Može.
Ko je kuda po Srbiji.
I počinje raskošna životna priča doktora Petra Paunovića, legende timočkog zdravstva i zdravstvenog prosvetiteljstva. Evo, dakle, ono što je možda najinteresantnije u ovom trenutku jednog vašeg poznog, zrelog doba lekara u punoj snazi, još uvek na sreću, koji živi ovde u Timočkoj krajini, jeste vaša ideja zdravlja za sve, zdravlja za ceo narod, jednog prosvetiteljskog odnosa prema zdravstvenim temama koje bi trebalo da su dostupne i da su na usluzi kao i svi lekari. To je jedna od vaših velikih ideja, doktore.
Kada se radi o tome, mogu da vam kažem da sam od početka, od prvih koraka, da kažem, lekarske karijere u nekoj ordinaciji u selu Braćevac, ovde nedaleko odavde, pored bugarske granice.
Tu ste počeli da radite.
Tu sam počeo da radim. Mogu da vam kažem da sam, zahvaljujući susretu sa doktorom Miloradom Dragićem i Zlatorom Vidakovićem, shvatio da je zdravlje primarna stvar u životu čoveka i u životu naroda. Zašto? Pa mi najveću pažnju poklanjamo kliničkoj toj medicini. Međutim, pomoću te medicine ne može se sprečiti da neko ne oboli. Znači, nije dovoljna patologija i klinika.
Mi se bavimo bolešću, a ne zdravljem.
Mi se bavimo bolešću, odnosno nije dovoljna patologija i klinika, kojom se bave klinički lekari. Jer na drugoj strani, tamo gde je narod, kako kaže Svetska zdravstvena, gde ljudi žive, rade, igraju se i vole, to su zdravi ljudi. I smatra se da ima oko 80% ljudi zdravi. Međutim, ovaj deo kliničke medicine ne može da smanji poboljevanje ni za jedan. Znači, moraju zdravi da se ne razbole. A to je moguće ako bi oni znali šta je zdravlje i ako bi preduzimali mere koje su zdravlje. To ne znači da se nikad niko ne bi razboleo. Ali moguće, postoje mnoge situacije koje se mogu izbeći u životu da ne bi se poremetilo zdravlje.
Da li medicina uopšte ima pristup da se zdravi ne razbole?
Ja sam onda shvatio da je moj životni projekt da se bavim zdravljem.
Jasno.
I da taj projekt se zove traganje za zdravljem. I shvatio sam da ako hoću da uspijem u tome, da moram zdrave da pitam šta je zdravlje, ne bolesne. Jer bolesni nam danima pričaju o svojoj bolesti, ali oni ne znaju šta je zdravlje. A sam morao da pitam zdrave. I počeo sam da radim na tome. I počeo sam da se raspitujem šta je zdravlje. Imao sam fantastične odgovore. Znate, videlo se da sam na pravom putu. Ja sam onda to sistematizuo, napravio oko 600 anketa da pitam ljude šta je zdravlje. I onda prvo...
Kakav zaključak?
Prvo, pa, evo kakav zaključak. Prvo, svako kog sam pitao, skoro bez izuzetka, on je rekao, bre, to me niko nije pitao u životu. I ne znam da kaže šta je zdravlje. Ja sam probao da pitam i lekare, i sestre, ni one ne znaju šta je zdravlje. Oni znaju onu definiciju koja je postavila Svetska zdravstvena organizacija i tu je kraj. Ali jedan čovjek ispod Deli Jovana, jedan stočar, jedan koji čuva ovce, ovčar, kad sam ja išao po selima, ja njega pitao, jedi rečiću, znaš ti šta je zdravlje? On kao iz topa kaže, znam doktore šta je zdravlje. Pa niko do sad nije znao da mi kaže, molim te, ajde kaži. On kaže, zdravlje je kad ne osjećaš svoj organizam, svoje telo. Ja se malo pomislim i onda kaže, Allah ti vera, ti si jednom proširom, prosto proširom čelicom rekao šta je zdravlje. Jer u našoj knjizi, u Gajtu, u fiziologiji koja je, iz koga se mi pripremamo da budemo lekari, piše ovako, da je zdravlje kada je u telu mukla tišina. To znači, naše srce radi kad je zdravo, vi to ne osjećate. Vi dišete kad ste zdravi, ništa ne osjećate. Evo sad mi razgovaramo, mozak radi, ništa ne škripi, ništa ne tandrče, mislim, uslovno rečeno, znači to je zdravlje. Neki put zdravlje kad nam krče creva, jer to znači da treba da jedete, gladni ste. I tako da, bubrezi radiš. I ja kažem onda, eto, na pravom si putu, kad se interesuje šta je zdravlje. A ispod rtnja, opet kod jednog stočara, na jednoj, kad sam posetio ga zbog Đurđevdana, da bih upravo zabeležio te običaje i to, ja pitan, je li domaćin, znaš ti šta je zdravlje? On ćuti i okreće ražen sa jagnjetom, se peče jagnjet. Pa opet prođe, je li domaćin, znaš ti šta je zdravlje? On ćuti. Pa dobro, daj vre, kaži mi šta što ćutiš. On kaže, ćutim zato što ako mislim na to, ja ću da se razbolim. Znači, postoji strah od zdravlja. Ja, kaže, idem po kiši, po snegu, čuvam ovce, po kisnem, naprežim se. Ako ja mislim na zdravlje, ja sam gotovo sad zbolim. Ja onda nađem u engleskoj literaturi jedan termin, heltizam. strah od zdravlja. Kažem, vidite, ja ispod rtlja sam otkrio ova zvrata i Oliver nije ništa, to nešto toliko strašno što su oni tamo Englezi, a mi smo Srbi, eto, ispod rtlja ima ta ideja. Odnosno,
da se ne miče, dakle, o zdravlju, da se ne bi prizvala bolest.
Znači, ja sam celog života, moj projekat, znači i sada, već eto, od 65. godina, 67. godina, znači negdje oko 50-60 godina, moj projekt je zdravlje. Jer život i zdravlje su zajedno. A bolest i smrt su na drugoj strani. Ja se ne bavim ovim.
Iako ste lekar.
Iako sam lekar. Jer pazite, šta je medicina? Nije medicina samo dijagnostika i lečenje i sprečavanja nesposobnosti smrti. Medicina je nauka koja se bavi zdravljem. Ali ovaj deo je mnogo atraktivniji. Lekari koji se bave ovom su gospodari života i smrti.
Koji se bave bolestima.
Koji se bave bolestima. A ovi koji se bave zdravljem, pa niko se ne bavi zdravljem. To ne smrdi,
njima
to
ne
treba boli.
Pomoć,
to
tako.
Ne smrdi, to ne boli. To
i smatra se da im ne treba pomoć.
Da. Međutim, ja sam krenuo tim putem. Ali zahvaljujući primarnom doktoru Dragiću, ja sam pošao da otkrivam nove staze i bogaze, da pravim partire i da idem u susret kad zatražim put ka zdravlju. I ne kajem se jer sam dosta na tom polju učinio.
Ste to radili od početka svoje karijere? Ste već tad bili svesni?
Od samo posle 3 meseca od kad sam počeo raditi. Uh-huh. Odjednom posle 3 meseca Bog tavo rada u jednom selu pored granice, jer su nas perali tamo, kaže Bugari, oni nas ogovaraju da nemamo lekare, ima da ideš tamo na 1000 metara od granice da radiš to selo. Ja bih kao htio da radim u gradu. A ovi drugi lekari ne možeš u gradu, pošto sam ja seljak.
Koja godina to, doktore?
66.
Dobro.
A ovi seljaci, ovi lekari drugi kažu, hoće li da radim u gradu tu? A oni kažu, pošto si ti seljačkog porekla, seljaci u selo, građani u grad. Što je, znaš, nije to baš tako bilo lako. I sad ja krećem. Jednog dana, nakon 3 meseca, bilo je to mart mesec, kada počinju poljski radovi u selu, dolazi neka siva limuzina, Volga, stara, ruska, sa nekim ljudima i ovaj šef dole skurir iz Beskacara i kaže, tražite neki ljudi iz Beograda. Koji su to ljudi iz Beograda? Ja dođem dole i tamo u toj limuzini je taj doktor Milorad Dragić i jedan Zlatomir Vidaković, koji su moji učitelji. Mislim, od tada postoje. I sada oni dođu u ambulantu, a ja sam već počeo nešto da pravim neke grafikone, ko boli od srca, ko boli od reumatizma, ko boli od naspe, ne znam šta. I sad ja hoću da se pohvalim, vidim šta sam napravio, kao, znaš. Međutim, a on kaže ovako, a ono tu je ambulant prodaje blati za školskog dvorišta. I sad se čuje smijeh dece da odmor igra, a on kaže, a šta radiš sa ovom decom koji su sad tu? Pa rekao, šta radi? Pa radim kad dođu u ambulantu. A šta radi, tamo se kroz prozor ide krovovi sela. A šta radiš s ovim ljudima koji su tamo sad, koji... Pa išto kad dođu, kaže, tamo je glavna stvar da se radi sa tim ljudima i sa djecom u školi. A onda dolazi literatura Andreja Štampara, on donosi, a Andreja Štampara...
Što su oni došli, izvinite?
Da mene vide seoskog lekara.
Da obiđu. A obilazili su seoskog lekara.
Obilazili su seoskog lekara. Oni su u to vrijeme radili ispitivanje, tad je postoji institut za zdravstveno prosvećivanje u Beogradu, oni su radili veliki projekat istraživanja zdravstvene kulture na plavnom području. Znači, kad je pravljena hidroelektrana 60. godina prošlog veka, onda je jezero je moralo da poplavi sva naselja.
A koja je hidroelektrana?
Đerdap.
A, Đerdap, aha.
I onda je jezero koje se sada pravilo, trebalo da poplavi sve kuće, sva naselja, poplavljena su i groblja i crkve, i napravljena su nova naselja, potpuno nova, koja su zamišljena da budu kuće za turizam. I nastoje nam veliki konflikt, ne samo između ovih koji prave to i ljudi, nego u ljudima, jer su oni sada morali na drugi način da žive. Oni su navikli da u svoju kuću uđu s polja i sa opancima i sa mokrom odećom, da suše to iznad šporeta, onda su na svojim kućima vešali kite od bosiljka, stavljali neke zaštite od Benčića, od Svetog Jovana, da ne uđu đavoli, šta ja znam. Međutim, to nije moglo na ovim kućama. Znači, to je moj kuća, mora drugačije se živjeti. I oni su onda, znate, izbegli u svoje pojate. nisu ni teli odmah stane u kućama. To je bio veliki konflikt u ljudima. Mislim, u svoje pojate nastavili su, oni imali i pojate gore po planinskom tom delu i oni su tamo izbegli. Ja sam to sve kasnije, meni je Dragić to da vidim, jer me on terao da to radim ovde. Šta je on radio? On je tog dana ostao da noći kod mene. On je meni postavljao pitanje koje ja nisam znao. Kaže, da li ti, doktore, znaš koliko se žena porađa u selu, a koliko u bolnici? Rekao, nema pojma. A da li ti znaš, ne znam, ovo, ne znam, ono, sve tako nešto, sve ja nešto ne znam. Ništa ne znam. Onda smo jutru pošli pešice, se išlo pešice do željeničke stanice Bracija Stamnić, i on kaže ovako, a sada od izvorišta Timoka do ušća rastu mnogo orasi. I on kaže ovako, jeli doktore, se orasi ovde sami rastu ili se sad? Rekao, ne znam ni to. Rekao, pitat ću mogu dedu kad dođem kući. Ja što pre dođem kući i pitam, jeli dedo, jel se sade orasi ili ne? Ne, to ne smije niko da se. Kako ne smije se sad? Ako orak poraste, koliko je debelo vrat čovjeku, čovjek će da umre. Rekao, šta mene pita Dragić, ja nisam ošte, tek sad sam se opasudio šta on hoće od mene.
Da, ja sam baš htjela da vas pitam, jeste li uopšte shvatali svrhu tih pitanja vi?
Pa nisam u početku, ali kad je on rekao ovako, doktore, postoji narodni život, mi to ne znamo šta je, mi znamo šta je ambulanti, vidi šta je u narodu, šta se događa.
Ko je kuda?
Dr. Petar Paunović, epidemiolog i učitelj zdravlja, u nastavku razgovora uputio nas je u svoj susret sa etno ili tradicionalnom medicinom, koja je vekovima bila jedina za koju su znali narodi širom sveta i koja zato gubi na značaju kada se, iako ispravno, naziva nadrilekarstvom.
I sa šta se događa? Ja sada krenem da vidim taj narodni život. Sve paralelno postoji. Postoji zdravstvena služba, nadrilekari. Postoji pravni savjetnici za brak. Postoje pravnici koji savjetuju kad ideš na sud.
To sve u narodu postoji.
Sve u narodu postoji. Paralelno sve. Paralelno sud. Sve paralelno. Narod treba da ide na sud, on ide. Šta misliš ti to? Ovaj, sad ću ti ja kažem, tako i tako. Ovaj ide, šta ja znam tamo. Postoje vračare. To je medicina. Šta je ovo ljudi? Ja sada sve to počinjem da se bavim time, da vidim šta je to i šta se događa. Dolazi žena u ordinaciju i vodi devojčicu za ruku i kaže, doktore, možeš da mi daš ti meni opravdanje za 6 nedelja unazad? Kako za 6 nedelja? Pa gde si bila, tu si u selu, mogu si doći. Nisam mogla doći. Pa kako ne? Ne mogu da ti kažem. Ma daj kažem. I ona kaže, ne mogu da ti kažem, je dete mokri u postelji. A to je jedan veliki problem kad dete mokri, to lekari teško mogu da to spreče. Ja sam išla kod vračare. I kod te vračare ona mi je prebajala i rekla mi je, nemoj da izlazi za 6 nedelja iz kuće, jer ako pređe raskrsnicu, neće magija da deluje. I ja je onda naš dam opravdanje. Ali sam čim sam izašao iz ambulante, odmah utrčao kod te vračare. Ona se uplašila, žena šta. Rekao, ne da se plaši, rekao, polako. I onda, razumeš, ona mi ispričala, rekao, dobro, sad ovako, hoću sve da mi ispriča šta radiš. I ona mi sve ispriča šta radim. Pošto sam ja imao 9 sela pod mojom kontrolom zdravstvenom, ja sam sad i u drugim selima to proverio. Ja sam to proveravao, zapisivao i na kraju, posle XY godina, ispalo je knjiga o nadrilekarstvu. Znači, ja sam to jako brižljivo radio. To je naučna knjiga, stručna knjiga i to je od nadrilekarstva.
O nadrilekarstvu,
da.
Razumem.
To je proisteklo iz toga.
Što ste vi ustanovili kada je reč o nadrilekarstvu? Koliko šteti, koliko ne?
To je ona stvar. Više šteti nego što koristi. Ali pazite mi šta se tu događa. Svetska zdravstvena organizacija, ona razumeš, zakaže sastanak u Pekingu 2007. godine, i pozove sve nadrilekare i ona im da program tradicionalna medicina od 2014. do 2023. godine. Program svetski da se to kao takvo upotrebljava. I mi imamo eksploziju nadrilekarstva sada.
Pa zašto je to sve nekad... zdravstveno podržalo? To je zbog, mislim, podržavanje.
Zbog demokratije. Mm. Svaki ima pravo da radi što hoće. Odnosno svako ima pravo da izabere lekara ili nadre lekara. Mislim, to je sad, ali sad šta? Ipak je to, tu postoji, ja sam to sve našao i imam to sve, sam morao da pročitam. Međutim, tamo piše da bi to moralo se radi u zajednici sa zdravstvenom službom. Odnosno, da bi moralo da se na osnovu istraživanja utvrdi da li nešto vredi ili ne vredi. E sa šta? Na primjeru svoga ličnog iskustva. Ima smisla oni što prave ruke i noge, mi kažemo, što te povrede tretiraju. Znaju to da uradi. Ja sam, reći, moj dede je to uradi.
To su ovi kostolomci.
Kostolomci. Da. Moj dede je to uradi, odličan je bio. Ja kad sam došao, znaš, ja sam dao jednu knjigu ruskog nekog Girgulava, autora o tome, a on je teo čovjek da mi to pokaže. Nikako nisam mogao. On je kad dolaze ljudi koji jedan prije kaže, daj sad vidi ovo, pa sad ja znam anatomiju, znam sve kada, ali taj osjećaj prstiju, mu recimo, on kroz džemper to uradi, ne mora da se odgoli ruka i što ja znam. On to napipa, da i nešto uradi, neki pokrije to i odmah čovjek počne da hoda ako je noga u pitanju.
Da, drugim rečima, nije ni svako nadrilekarstvo, bavljenje.
Ali može da se nauči. Ne, ovako, jasno je šta je nadrilekarstvo. Nadrilekarstvo je bavljenje medicinskim intervencijama bez diplome medicinskih fakulteta. To tačno se zna, to je definicija. Ali recimo šta, da bi oni mogli da funkcionišu, morali bi da uđu taj naučni eksperiment. E sad recimo, na primjer, svađa se sve krve i snaja. Lekari to ne rade, oni ne leče, ali one odlaze kod vračare i ona popravi taj odnos. Ali sad kako da sustavimo eksperiment da nađemo 100 takvih, na primjer, pa da to vodimo kao šta se sve događa, pa da vidimo kako se to sve događa, i onda kaže, jeste, deluje u 60% slučaja. Pa ne možemo ni da spojimo vračare toko i toke snaje i sve krve, to je nemoguće.
Da, doktora, šta je donelo to vaše istraživanje vašim saznanjima?
Šta je donelo? Vidite ovako, postoji dva pristupa u medicini. Biomedicinski i socioekološki. Pošto je Dravić mene terao da se interesujem za zajednicu.
Za javno zdravlje, tako reći, je li tako?
Čekajte,
na nekom nivou je to.
Sad ima zakon, ali to...
Dobro, ja govorim u nekom logičkom smislu.
Da, to je poslije, da.
Ne u institucionalnom, da.
Da. Za javno zdravlje, ali javno zdravlje i ovo što rade klinička.
Naravno.
Ali onda je taj socioekološki pristup interesantan. Šta to utiče na ove da budu zdravi? Ili da pobolje? I sad, klima, položaj sela, hrana, ponašanje, običaji, i razna druga ponašanja koje u svojim sliči. E sad šta? Ja sada dajem jedan, tu ima isto ovo što pričamo, tu ima ovo, ima ankete o zdravlju, recimo, dece koje se rade, o zdravlju žena, tu sve to opet. Pa rezultat je da mogu bolje da radim.
Dobro.
Jer sad pazi, ja onda formiram pokretno savjetovalište za decu. Predškolsku decu. I kad dođe Dragić, ja mu kaže, evo, obišao sam sva sela.
Pokretno znači da vi idete u selo.
Da ja idem u selo, ne da oni dolaze kod mene.
Naravno, jasno.
Jer Andrija Štampar kaže, hoće u takvu zdravstvenu službu, da lekar ide ka čovjeku, a ne da dolazi ovaj u zdravstvenu ustanovu.
Ali mnogo puta ste pomenuli Andrej Štampar.
Jes.
Ko je on?
On je isto moj učitelj, ali kao literatura.
Ali on Slovenac, Jugosloven.
Pa evo, on je južnoslovenski lekar.
Dobro.
Južnoslovenski.
Dobro.
On je rođen negde u tamo u okolini Knina. Zašto je on interesantan za mene? Dragić mi je doneo tu literaturu. Ja kad sam pročitao to takozvanu socijalnu medicinu od Andre Štampara, ja kažem, pa zašto oni sada ne čitaju svi lekari? Ja ne možemo da se razumemo. Znači, ja sam to odmah prihvatio.
To je jedan specifičan pristup, zaista.
Specifičan pristup, mm-hmm. Socijalna medicina, to je bilo...
Jasno.
I sad, pazite, ja čitam biografije. Uopšte, sad čitam biografije, to mi je jedna omiljena literatura. Da vidim šta, da se ja uporedim. I sad tamo kažu u njegovoj biografiji da je on, kada je postavljen, kralj Aleksandar ga je odmah postavio za ministra zdravlja čim ga vidio. Vjerojatno, čim uš kaže u kancelariju, on je Pišmić ministar zdravlja. A on je postavio Dragića da bude šef odseka, 1923. godine, šef odseka za izučavanje zdravlja naroda i poučavanje naroda, tako se zvalo. Fantastično.
To je stvarno fantastično.
To sad ne postoji, pa sad ne postoji institut za zastupnosti. I sad šta? U biografiji jedan štampra piše ovako. Kad je on postao ministar za zdravlje, to je fantastično, za mene ta ideja bila neverovatna. On je prvo što je uradio napravio u svom selu dva higijenska bunara. Mislim, prvo ministar za zdravlje uradio da u svom selu napravi dva higijenska bunara. Ja sad kažem ovako, ti moraš u selima gde si radio da napraviš vodovod. Kad budeš imao tu silu da to možda radiš. Sreća mene prati kroz život, stalno. Ja postajem direktor higijenskog zavoda.
Direktor higijenskog?
Da, u Zaječaru. Kad sam postao direktor higijenskog zavoda, ja sam onda izmislio da sve opštine u Tivoškom kraju 8, da radimo na higijenizaciji, da pravimo vodovode i kanalizaciju.
Pošto je to izvor zaraze, ali tako, ako nemaju zdravu vodu.
Da, voda.
Naravno.
Ali sam pre toga već napravio u školi u Braćevcu školski vodu. Nisu hteli 6 mjeseci da rade to ljudi. Ja kažem, pa možda se kupio deca kad ne pre ruke pre kuhinje, pa može da se kupio kad radi su tu. Ajde, dok će se kupio u školi. I šta da.
Ali to jeste, to je čista prosvetiteljska uloga, doktore.
Ali treba da pokreneš to.
Naravno, naravno.
Da, oni nisu čestni.
Ali toga više nema. Te prosvetiteljske uloge, ona je izostala. A treba da bude deo lekarskog posla.
Tačno, vi ćete doći do stanovišta. Da možda sam ja, poput Sizifa, nešto radio. Međutim, znate šta, ja sam više se puta predstavio da li je Sizif normalan. On je potpuno normalan.
Normalan.
Jer evo zašto. Urođeno je čovjeku, pošto mu je glava i oči napred. Da stalno ide naprijed, da teži nekom cilju. Nije važno da će on to ostvariti. Ne može da ide nazad. I ja sam onda shvatio, Sizifa, ono, i sad šta se dogodi? Ja sam to napravio. Ja sam to nazvao da su to utopijske ideje. Znači, napravio sam u svim selima, osim tri koja nisu mogla iz tehničkih, kada nema izvorište. Evo, moje selo je tada napravilo vodovod.
Napravili ste higijenske bunare.
Napravio sam, ne higijenske, vodovod.
Vodovod.
Jer ja sam otišao, pošto da ulazim u opštinu, da vidim sa tim predsjednik Miloša savjeta, mora da opštinu svoj program, pa da to ide nam Republiku Beograd. I sad recimo jedan, kad sam tišao u Negutin, nešto je bilo interesantno, pošto je tu to moje selo, onaj kaže, ja kaže, eto tako stoji stvar, dobit ćemo novac da napravimo vodovode. Ali reko, moramo da napravimo spisak sela, i odnosno program. Koje predsjednice vi predlažete da budu tu sela? A on kaže, pa doktore, valjda ti znaš koja treba sela da budu. Zato ja treba ti kažem. Ma ne, ja se mislim, ba ja znam nego da vidim da mogu ova sela. I on meni da potpuno otvoreno. Ja napravim i u tim selima.
Da bi ušlo što više sela. Da,
što više, odnosno da uđu ova sela, jer moj zadatak je bio da u selima gde radim napravi vodom. To je po, to je Andri Štamperu, mislim. Ja sam to uspio.
Ko je kuda?
U nastavku životne priče doktora Petra Paunovića, timočkog učitelja zdravlja, dobitnika nagrade Vasa Pelagić za vrhunska ostvarenja u radu na zdravstvenom prosvećivanju naroda, otkrio nam je kako se opredelio da specijalizira epidemiologiju i zašto je išao dalje u obrazovanju do Rajačke škole zdravlja.
Kada je prošlo 4 godine boravka u selu, jednog jutra pozivaju ovo iz Negotina da se javim direktoru Sibinu Iliću. To je bio jedan opasan direktor. S njim se ne može da razgovara dugo, niti nešto da se... To je, mislim, jedan trend s njim razgovor traje. I onaj mi kaže, a drugo, onaj mi kaže, nemoj slučaj da ne dođeš. Ma doću, jer ja moram putujem vozom, tad ne je bilo kola. I ja dolazim. Doktor Sibin Ilić je ginekolog. Ne prima on mene u kancelari. On me prima u ginekološkoj ordinaciji. I on, aha, došao si, da. Slušaj ovako, u 1 sat će biti izvršni savjet, izvršni odbor. Kaži šta ćeš da specializiraš, od prvog će da radiš u Negotinu, dobit ćeš stan, za ženu ćemo da nađemo posao. Ja kažem, hoću, mislim, to odmah šta, nema ništa. Šta će da specializiraš? Reku epidemiologiju. On kaže, šta ti je to? Uzmi hirurgiju, uzmi ginekologiju, uzmi deče. Ne, ja ću epidemiologiju.
Da, to je ona, izvinite što vas prekidem, ali kažu da čak i među samim lekarima, kada se neko opredeli za epidemiologiju, ovi ostali specijalisti ga gledaju onako malo sa strane, otprilike da, to kod da nisi lekar skroz, jel? Jer nisi ovo konkretno.
Ne, jeste. Ja kažem, ne, ja ću epidemiologiju. Kao, šta ti je to? To je rekao nešto fino. Znači, ja ne mogu budiš ja. Dobro, aj zdravo. U 1 sat se donose odluke. Ja izađem iz te ordinacije, ništa je to, tog sam razgovaro. Dobro, i to je išlo sad, dobio sam ja epidemiologiju. I tako ja sam to specializirao 3 godine, međutim kasnije sam vidio, znate, vidio sam da je uzak taj prostor za mene, da se bavim sa 16 zaraznih bolesti celog veka. Mene interesovalo zdravlje, ne 16 bolesti.
Ja sam, vidite što kažete 16?
Pa toliko se otprilike u prosjeku javlja u nekoj situaciji, ne znam, moginje, ne znam, šta ja znam, tako, otprilike to se tako možda gleda. I ja onda naumim da upišem socijalnu medicinu.
To što vas je zapravo najviše...
Da, jer socijalna medicina, u definiciji socijalne medicine, kad čitate knjigu, pa tamo u predgovoru ima, ovako stoji prva rečenica. Socijalna medicina je nauka o zdravlju. Znači, to je tamo. Normalno, da kasnije sam ja morao da, nije da sam morao, nego ja sam vidio ako hoću da se bavim zdravstvenim prosvećenjem, da je to zdravstvena pedagogija. I da ja moram se bavim pedagogijom, a to je jedna posebna nauka, koja je sada paramedicinska nauka. Ja se bavim i sociologijom, bavim se i psihologijom, ali i pedagogijom. I onda sam ja upisao, medicinski fakultet je davao specializacije, subspecializacije, zdravstveno vaspitanje, i ja sam to upisao i završio. Tako da, onda sam ja bio zdravstveni prosvetitelj.
Na ovom mestu, pre nego što priča potekne dalje, moramo dodati da se dr. Pera kao specijalizant epidemiologije uspešno borio protiv epidemije variole vere na Kosmetu, o čemu je napisao i knjigu, kao i još 4 o pandemiji COVID-19. Ipak, zdravstveno prosvećivanje ostalo je njegova najvažnija profesionalna i životna preokupacija.
Ja sam osnovao u zavodu jedan veoma jak odsek na nivou instituta. Ja sam imao i psihologa, i pedagoga, i sociologa, i ja kao lekar, jedan tim koji i zavodi to nisu imali. Znači. I to se jako ozbiljno radilo. Čak sam izdavao jedan list.
List koji se zove zdravstveno vaspitanje.
Da, problem je bio što nije imala nikakva literatura iz oblasti zdravstvenog vaspitanja. To su imali neke najosnovnije stvari koje su uglavnom abstraktno posmatrale zdravlje sa nekim uzrečnicama, sa nekim posledicama, ništa konkretno i jako. Naprimjer, ja nisam znao da radim rad u grupi. To je pedagoška metoda, psihosocijalna jedan pristup. Međutim, ja sam onda napravio savjetovište za uzdihvanje od pušnja da bi shvatio šta je grupa. I onda sam okupio po 10 da radim to, jer to je postojalo u Beogradu i danas to je radio dr. Borović. On je sad...
On je često naš sagovornik.
On je moj prijatelj i moj je sagovornik. I sada ja sam tamo išao to da naučim i tek onda sam vidio u druge, treće grupe šta je to. Da bi mogao sad drugima da pokažem. A kako će ima priča rad u grupi, a ne šta je. I onda sam ja rekao, napravit ću jedan časopis. I to se zove zdravstveno vaspitanje, list za unapređivanje teorije i prakse zdravstveno vaspitanje. Ja sam sada uradio bibliografiju od 1 do 100 broja. 100 brojeva izašlo. I ja sam sve brojeve...
Ukoričio
i to otprilike ovako izvedo. Tad je to volio da se drugar, nisam mogu da štampam to kao knjige šta, ali evo to su recimo...
Je li to bilo na šapirografu izvlačeno?
To je, pa ne, ovo je već na kompjuteru, ali ima i na šapirografu. Dolazi u jednom momentu meni pismo u zavod da sam ja smenjen. I ja kažem, dobro, sada više, to je kraj. Reku, ja odlazim sada u penziju, ali sad držim predavanje jednoj školi u Zaječaru i deca me pitaju, 7. i 8. razred, deca me pitaju, jedni doktore, gde ti radiš? Mene je to strašno povode. Ja ne radim nigde. Pa, to je katastrofa. Ne radiš nigde. Ja nešto sam tu promrnio i sad idem u ulicu i smišam, e, ti ćeš sad da osnuješ Rajačku školu zdravlja. I ja osnujem Rajačku školu zdravlja.
Ovde u vašem mestu Rajac.
Da, u Rajacu. Rajačka škola zdravlja, šta je sad?
A je li to samo ideja ili prostor postoji?
To ja, ne, pa evo prostor.
Prostor je vaša kuća.
Ima biblioteka, ima internet, ima časopis, pokazat ću časopis koji sada izlazi. Pa ste.
Znate šta ja hoću vas da znam?
Sada samo da vam završim.
Ajde.
I sada, ja mislim da to prijavim kao nevladinu organizaciju.
Može.
Ali, onda razmišljam, to će biti u vezi sa nekim novcem, sa nekim pravima, sa nekim protom, sa nekim statutima. Ja kažem, to ne mogu ja da radim tako. Ja kažem, ne. To je akademski forum koji ima svoje saradnje. Ja imam preko 20 saradnje koji fantastično sarađuju sami. To su fakulteti obrazovani ljudi. Ja imam akademski forum. To je Rajačka škola zdravlja, akademski forum.
Doktora Petra Pavlovića.
A ti si učitelj zdravlja. Ja. nas. I sad dođe...
Dakle, imate i sledbenike u tom nekom smislu, da.
Sledbenik je pitanje, ali ja sam uštet zdravlja, ali imam saradnike.
Razumno.
Vrlo kvalitetne saradnike, mislim, koji da. Psihologije, pedagoge, koje ja pozovem određen moment. E sad, pazite, dolazi na pivnica Republička komisija za zarazne bolesti, to ja sam kao domaćin, oni su gosti, ja se predstavljam. I bio je pomoćnik ministra zdravlja. I pomoćnik...
Kad je to bilo?
Pa bilo je tih godina, mislim.
Dobro, dobro.
Pre 15 godina.
Samo da znam
pre 15
dobro,
godina.
Dobro.
Jer pre 20 godina sam izašao iz zahtjeve službe. I ja se sada pozdravljam sa svima i kažem ministru, tom pomoćniku, ministra, ja sam učitelj zdravlja. A on je stao sada zbunjen, bila jedna žena, ona je stala zbunjena i kaže, ali to ne postoji. Pa rekao, postoji ja sam. Pa kako možda? To nemamo u zakonu. Pa znam da nemamo u zakonu, ja sam samozvani učitelj zdravlja. Kako sam? Pa kada bi na medicinskom fakultetu postojala neka kancelarija, pa da piše profesor zdravstvenog vaspitanja, onda bi ja mogu da budem tamo da sam izučio kod njega, pa da ovako ja sam sam sada, ja sam učitelj zdravlja, pa sad to je takva stvar. Oni poslije, oni su dali, oni se smeju, ali ja de facto nastupam, jer smo se mi dogovorili na jednom sastanku da svi koji imaju specijalizaciju zdravstvenog vaspitanja, da su oni u stvari zdravstveni pedagog.
Što i jeste tako.
Što i jeste. Ja sam onda to izveo tako. Tako da, eto, tako to je to postala ta Raška škola zdravlja.
Znate šta je meni bitno jako za ovo? Nemamo beskrajno mnogo vremena u emisiji. Vi se zaista trudite da vaše pouke o zdravlju dođu do svih. Vi ste da. I na radio Zaječaru imali ZPP program,
ali tako? Je, da, ZPP.
Zdravstveno propaganda.
Da, zdravstveno propaganda, jesu.
Gde ste govorili da. U nekim malim pričama neke yes. pouke
tako,
o zdravlju.
Tako je.
A kako vi vidite, vi tu vidite suštinu svog posla ili vidite u ovoj institucionalnoj medicini ili je to sve gde ste također radili, epidemiolog, lekar, gde, jeste to uspeli da spojite?
Vidite ovako, i medicina klinička, vi to zovete institucionalno, i ovo je institucionalno, ali nemamo institut,
pa, zato
je ukinuti. Ali pazite ovako, bez kliničke medicine se ne može.
Naravno.
Znači, njeni uspesi su u lečenju i njeni uspesi su u sprečavanju prerane smrti i invalidnosti. I to je neosporno. Ali, klinička medicina, ta takva kakva je, ona ne može da spreči da oboljevaju ljudi. Ona samo kad se čovjek razboli, on je za nju interesantan.
I to je sad jedno pomeranje vidnog polja zdravstvene nauke, pa tako?
Jes, da, jes.
Vi ste pomerili.
Jes, jes.
Treba biti i tu.
E, sada, ja sam onda shvatio, pa dobro, gde je onda poenta? Ako cilj je da ljudi ne poboljevaju, što je moguće? Što je moguće? No, razne stvari.
Pomoć takođe medicine.
Od medicine, moguće, nema govora, ima puno situacija da se izbegnu, da se ne bavaju. E, ja kažem, ako ti ćeš tu da se baviš se time. I sada pazite, ja sam recimo jedan od osnivača letnje filozofske škole u Zaječaru.
Čuvene
letnje. Čuvene letnje. I među prvima su dolazili Mihajlo Đurić i onda ja sam bio osnivač i oni su mene poštovali zbog toga i jedan profesor Stamenković, filozof, mi smo zajednički to uradili i kad su prvi put došli, ja sam imao zadatak da profesora Đurića dovedem na Rajačka pivnica njegu supru. Mislim. I pošli smo kolima. I čim smo pošli kola, posle pet mjeseca pitao profesore, želio bi da na našoj filozofskoj školi u Zaječaru da se promišlja i zdravlje kao jedan fenomen u zajednici, u ljudima i tako dalje. On je bio jako strog i skeptičan. I on je rekao, to ne može, to nije interesantno za filozofiju. Ja sam onda, posle minut dva, rekao, pa dobro, profesore, kako nije interesantno kad kod Platona imamo, da u njegovim onim knjigama, oni stalno nešto upoređuju, kad diskutuju oni filozofi tamo raspravljaju, oni stalno nešto to upoređuju sa zdravljem. Kako može da to nije interesantno za filozofiju? On me pogleda onako iznenađeno i počinjemo da pričamo o zdravlju. I putali smo sat vremena do pivnice o zdravlju. I sedeli u pivnici pola sata, pili vino i razgovarali. I vratili se nazad sat vremena i stalno smo razgovarali o zdravlju. I kad smo stigli na ono mesto gde smo pošli, kada je prosto, tri sata razgovaramo o zdravlju, a vi ste rekli da ne može na letnje filozofije bude ta tema. A on kaže, eno ti profesor Žunić, on neka uradi tu temu. Ima jedan mladi profesor, da, ima jedan mladi profesor Žunić, nažalost, to je naša jedna elita bila, zato on je bio u Americi jedno vreme i umro je taj Žunić, I on je do godine doneo etiku zdravstvenu, ali ja nisam to baš teo, ali dobro, bio sam zadovoljan, sam ubedio Đurića veliko. Ali tamo je dolazio...
Te letne filozofske škole još uvijek postoji?
Još uvijek postoji.
Ona da. Kontinuirana. Da,
da, ima i zbornici ona ima. Uh-huh. Tu je dolazio ovaj profesor, sjetit ću se posle, i on kaže ovako, razgovarali smo o zdravlju, i on kaže ovako, život i zdravlje, to su konstante, a bolest i smrt su epizode. Uh-huh. To je bilo za mene fantastično.
To jeste fantastično.
Jer pazi, znači ako život i zdravlje su pod ruku idu, celog života. Znači, tu je poenta. Napraviti život i taj spoj života i zdravlja da se što duže živi i da se što bolje živi.
A jeste li vi to uspjeli na svom primjeru?
A ovi lekari, što ste pitali, oni se bave epizodama.
Tako, bolesti.
I što je najinteresantnije, što je moja otkriće ili nije, oni su setni lekari, jer su stalno u sudaru sa smrću, a smrt je nepobediva. A ovi lekari koji rade sa zdravljom, oni su dobro raspoloženja, oni su poletni, uvijek misle na budućnost. Jer kod zdravlja uvijek se nešto radi za budućnost. Kod bolesti to se radi na ono što je bilo u prošlosti, što se desi.
A
kod zdravlja uvijek možete da počnete. Evo ovog trenutka možete početi ako mislite da ništa ne ste činili.
Ko je kuda?
Jeste li na svom primjeru vrlo ste aktivni, imate 80 godina?
Treću sam.
Radite toliko stvari začuđujućih. Jeste li vi primijenili na sebi?
Da.
Mnogo toga?
Da. Uh-huh. Recimo, prvo, ja ne pijem skoro nikakve lekove.
I dan dan?
Da, nikakve lekove. Nemam, moji rezultati su šampionski.
A kako ste to uspjeli?
Pa tako, prvo što nisam pušio i pio uopšte. Drugo što sam se bavio sportom. Ja sada recimo, ja sam igrao celog života fudbal. To je bila u Rajcu. U Rajcu recimo kad dete se rodi, povodu treću se rodi, ono prvo izađe na igralište. I sada ja sam igrao fudbal celog života, ali kad sam ostario više ne mogu da igram fudbal, onda sam ja uzeo da igram kofut. A kofut je skraćenica košarka plus fudbal.
Pa kako to?
Ja sam počeo nogom da uterem loptu u koš.
Pa on uspeva.
Pa kako uspeva, ja ću vam pokažem da kupio sam. Ja sam teo da vas vodim tamo, ali neću.
Sada govorimo o fizičkoj aktivnosti.
Da, stalno, ali stalno. I dan danas, svakog dana.
Ne pijem nijedan lek.
Da, ne pijem lekove, šampionski rezultati.
Ajde da damo neke
savjete. Ali ja mislim da tu postoji i neka životna sreća.
Dobro.
E sad vidite, Darwin, ja sam sada tragao da vidim šta drugi ljudi kažu o zdravlju. Mislim, veliki naučnici. I sada Darwin, on u četvrtoj glavi, posljednja rečenica, kad on govori o postanku vrsta i o tom opstanku vrsta, poreklu vrsta, on kaže ovako. Jedna vrsta je mogla da opstane ako su jedinke bile zdrave i ako su imale sreću.
Faktor sreća.
E sad pazite, šta mu znači, da se dovolj zdrav, to je neki sada neki romantizam, neka je znači, sreća, šta znači sreća. Međutim, ne. Sreća je bila, ako su bile zdrave, da. Znači, jedinke koje su bolesne, one moraju propadne. U ljudskom svetu ne moraju, se one leče, presađuju se organe i svašta se radi, mislim.
Samo možda, da bi čovjek ostao.
Da bi ostao, da što duže se prožio. Ali
u prirodi nije tako.
Nije tako. E sad, ali šta mu znači zdrave? Pa znači to, ja sam onda, tamo gdje je on radio na tom ostrvu sa tim svojim brodom, Beagle, on je išao na taj Galapagos, to je negdje 2000 km zapadno od Peru, od Čilea. Ta ostrva su bila vulkanska. I ako se desi da recimo neko ostrvo eksplodira kad je vulkan, onda sve te jedinke
znači,
se udale i to je ta sreća.
Da.
Ovdje sad ima života sreće kod nas. Pa saobraćeni udes, ne znam, nešto.
Neki spletovi okolosti.
Neki spletovi
okolosti,
nešto šta on onda. Znači i to je. E, ja sam imao sreću.
Vi ste imali i taj faktor.
Ja imao sam i taj faktor, ali ja sam stalno...
A možete da nam dokažete da ste imali taj faktor, neki primjer?
Mogu sam. Ja sam recimo prešao sam auto 3 miliona kilometra.
Bez zabrđenja.
Nisam obgrebo auto.
A može to da bude oprez doktora, ne sreća?
Pa to, ali to je, pazite, ne možete vi onako da sreća. Jer ja šta sam, prvo mi je bilo da auto bude obvezno ispravno.
Isto kao
i da ja budem, i da ja da budem ispravan u smislu da budem odvaran opinju ni gora.
I onda ćete dospjeti do faktora sreće.
Znajući da je to samo 50% od ono što možete znači, 50%
u drugima.
Ali to je bilo mnogo, sigurno 50%, tako da je isključivalo možda ove stvari.
Znate šta me je još ove podstaklo da pitam jedno pitanje, a da ga ozbiljno razmotrimo? Taj procentualni odnos zdravih i bolesnih u jednom društvu. To je jako zanimljivo. Rekli ste da je 80% populacije uglavnom zdravo. Je li to tako u svim narodima?
Mi moramo da se služimo statistikama.
Jasno nam.
Znači, ne možemo drugačije da bismo došli do nekog...
Nekih odgovora.
E, sada pazi, u statističkom tom smislu, u jednoj zajednici postoje ljudi koji su zdravi.
Naravno.
Ja sad mislim da sam zdrav. Zašto? Ja mogu da govorim, mogu da... ide, mogu da jede.
I ne
osjećam potrebu kod lekara. Jer pazite, postoje takozvane postoje jasne zdravstvene potrebe i neke potrebe za koje mi ne znamo. Kad je jasna zdravstvena potreba, mi idemo kod lekara. Ali neki put treba i proveriti ovo da li ima nešto što mi ne znamo, pa da se vidi. Ali sad pazite, često su skloni pojedini naučnici, da kažemo, da zdravlje i bolest predstave na jednoj
istoj liniji.
Na jednoj istoj liniji, pa je zdravlje ovdje na levo na početku, a bolest je ovdje na kraju. I da sad tu, da čim se rodiš, postaješ bolest. Ona počinje
da
kao...
Da nema savršeno zdravlje.
To uopšte nije
isto. Da na ovoj prvoj tački nema nikoga.
To uopšte nije isto.
A to nije tačno. Dobro.
98% beba su potpuno zdravi.
98?
Da. Uh-huh. Od 2%, a možda i manje, uh-huh, su nešto i fali. To je sad dobro, pitanje šta je. Međutim, do nekih 40-ih, 50-ih godina čovjek živi u prilično stabilnom zdravlju.
Uh-huh. Znači, još nije sve upropastio.
Da, i mi tada predlažemo da počne da se javlja na te zdravstvene kontrole jedan put godišnje, na primjer, od 45. 50. godine, pa da, šta, ako se nešto desi, da možda se interviše. Ali to možda ide i dalje. Negdje do 70. godine sve one falinke ili fabričke greške organizma, one se ispolje. I one se manifestuju tako što na kraju možda dođe do smrti. Kada prođete 80. godinu, ulazite u jednu fazu stabilnog zdravlja. Jer više nema, da, više nema šta da se pokvari, više nema šta.
Sve što je moglo, već se pokvari.
Tako, ali pazite, ovaj kapital.
Čekajte, kad je onda najopasniji život?
Najopasniji je 60-70.
Aha, to je moj deda govorio.
Jer kad pogledate na groblju, najveći broj umrlih u tom periodu. Opasno je i pre toga, jer ali se dešavaju iznenadne smrti kod nekih ljudi, znači aneurizma.
Znači, kad pređete 80, vi ste bezbedni.
Da, jer kad ja
pijem... A što onda umru ovi ti posle 80?
Pa to je sad drugo pitanje, oni umru od starosti.
Od starosti? Da. Ali može od starosti da se umre?
Pa od starosti se umire.
Dobro, ali...
Naši cilj da se od starosti... Ne, naši cilj da se umri od starosti.
Možete li nam objasniti ukratko kako izgleda, kako se definiše smrt od starosti, a kako smrt od bolesti, to nam je jasno.
Pa recimo ovako, Amerikanci kažu da srce funkcioniše poput puške mitraljeza. Ima broj otkucaja koje će ono da izvrši u toku života.
Aha,
i kada odreći. Sad sve to se ispuca municija kao na puškom mitraljezu, srce stane više, ne može da radi.
Aha.
Eto, to je od starosti.
Znači možemo da usporimo rad srca malo.
Možemo, ali kako? I kako? Tu ima, evo kako. Ako se vi bavite sportom, na primjer, normalno je da srce radi između 60 i 80 puta u minuti. Međutim, može vaše srce radi i 62 puta u minuti. Ne mora da radi 79 puta u minuti. Kako? Ako se vi bavite sportom, srce postaje snažno.
A zar ne radi ubrzano kad ste u fizičkom naporu?
Radi, ali radi pola sata.
Aha,
a posle radi u sporu. I kad sad to na 24 sata preračuna, kad se na 24 onda to ispada da ono mnogo sporije radi nego srce neko koji nije uvežban. Uh-huh. Koji je uvežban, čovjek koji je fizički uvežban, njemu srce sporije radi.
Posle svih mudrosti koje smo čule od doktora Petra Paunovića, zamolile smo ga još samo ovo.
Neka vaša pouka iz sopstvenog primjera i sopstvenih saznanja u vezi sa životom i zdravljem. Pa za kraj ovako da.
Pa evo ovako. Ja recimo, pored ostalo što sam radio, došao sam i dio ovako. Ajde da vidim šta ti 92-godišnjaci, ti koji su prešli 80 godina ili 90 godina, šta oni rade, u čemu je razlika njihovog života od ovih koji su u okolini. To su stoje sve osnovno lištvo, nema tu neke velike razlike. I ima se do 30 ljudi sam obišao u raznim selima. Svi su govorili da rade isto što i ostali ljudi. Oni su išli na njivu, išli su vinograd, kopali, radili, šta ja znam, veselice ili pirinu. Ali razlika. nisu pili, recimo, alkohol. I nisu pušili dva. To su...
Dve ubice.
Da, to nisu radili. Pa, sad, možda su oni radili to zbog dispušli da zbog štenje.
Pa nije bitno, važno ali, da to je
zosobno. Ali ovi nisu, jednostavno nisu pili, nisu pili alkohol. Dobro. Ja to nisam, to kaže, nikad nisam, možda neki put, jednom čak, nisam. Znači, te dve stvari su zajedničke za sve. Ali ima još jedna stvar koja je interesanta. Jedan čovjek, star čovjek, od 90. godine, on je rekao ovako, bre, doktore, znaš šta, ja nikad nisam pio hladnu vodu.
O, Bože.
Pa ste vidite sad, piši u knjigama, znači, pravo. Kaže ovako, pazi, tu su bile seoske kuće, na šporu tu je bio neko bakrače, u kome uvijek imala voda i ona čaša seljačka, da ove domaćice od začasno peru tanjiri, nešto što im treba, mlaka voda i to je tako. Kad vodom dođe od polja ili od negdje ili zimi, od negdje se vrati, on sa tom čašom se napije te mlake vode. Zašto? Organizmu je potrebna mlaka voda. Znači, on radi na 37 stupnje. Organizam je kao neki agregat. Kao motorno to bilo, ali nije to oprotivno pravo, da ne shvatite pogrešno. To je samo ovako, možda, da se bolje razumije. I sada, trebalo bi da mu se daje hrana i voda u toj temperaturi. Da ne bi organizam sada, jer on mora onda da se prilagodi da to ugreje ili da ohladi. Mislim, šta je, znaš, da to nije, znaš, jer mora da bude 37.
Na temperaturi organizma.
A sad zamislite li ovo. Znači, ako je neka, nemojte piti hladna vodu i hladna pića. Pazite, kada vi sad uzmete, recimo, pivo na plus 4 raslađeno u frižideru i popijete, prvo vam se strašno raslade nepca. A nepca su pola santimetra debela, do mozga ima pola santimetra kosti. Onda to tresne.
Udari u mozak.
Onda to tresne. Mozak je najosjetljivija stvar i najbolji organ.
To se čak i dešava da kad popijete nešto jako hladno, ga vas grozno zaboli glava.
Pa može, to je to.
Da.
Stegnu se krvni sudovi. Stegnu se krvni sudovi. Sada ide dalje pivo. I onda prolazi kroz jednjak. Iza jednjaka nalazi se veliki krvni sudovi, veni i arterije. I vegetativni sistem. Odjednom tras po njima sa tom hladnoćom. Sada dolazi dole, silazi pivo prema žrucu i dođe u žrudac. Međutim, ono prođe jetra i ovako preko žrucu. Prvo rasladi jetru. Jetra je toliko fini organ, ona toliko stvari radi za organizam da budemo zdravi. Sad nju tras, ona se poremeti. I najdrugi žrudac. I ako tako to radite decenija,
dana u dan, da.
Onda ne može da se ne razbolite. Dobite neko je. Evo zato. Znači, evo ako je... Ako je neka poruka za kraj učitelja zdravlja, znači nemojte da pijete alkohol, jer to u alkoholu ne nalazi se sreća. Pijte mlaku vodu i nemojte da pušite duvan.
Ko je kuda po Srbiji.
Sve smo čuli. Sada je preostalo samo da poslušamo savete doktora Petra Paunovića, velikog učitelja zdravlja iz Malenog Rajca kod Negotina. Zato neka za kraj današnje emisije i pozdrav bude. U zdravlje. Vaše tonmajster Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.